Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşler sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Ali Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin kəhətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gidək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətim, hədilə, hərəkə geç, çıxayıblər, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlov açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında İsaxan Aşırovu xatırlayacaq. Həmkar Aslan İsmailov və jurnalist Mehman Əliyev bugün son mənzilə yola salınan vəkil İsaxan Aşırovla bağlı xatirələrini bölüşəcəklər. Aslan İsmailov artıq studiyamızda. Aslan bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Bir qədər sonra isə Mehman Əliyevlə əlaqə yaradacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı, İsaxan bəylə bağlı xatirələriniz varsa və yaxud hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peklərdə, TürkSat-da və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızda da buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyicilərə məlumat verim ki, uzun sürən xəstəlikdən sonra Birləşmiş Ştatlarda xəstəxanada vəfat edən hüquqşünas, ictimai-siyasi xadim İsaxan Aşırov Gürcüstanın Banisi rayonunun Faxralı kəndində dəfn edilib. İsaxan Aşırov 2011-ci ildən ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. İsaxan Qaraoğlu Aşırov 1955-ci il avqustun 1-də Gürcüstanın Banisi rayonunun Faxralı kəndində doğulub. 1977-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib. 84-89-cu illərdə SSRİ Daxil İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq Qrupu İstintaq Briqadasının müstəntiq vəzifəsində çalışıb. 92-93-cü illərdə Qazax rayon polis şöbəsinin rəisi işləyib. İsaxan Aşırov 1993-cü il iyunun 4-də baş verən Gəncə hadisələrindən sonra həbs edilib. Onun hökumət qüvvələrinə qarşı vuruşan korpus komandiri Surət Hüseynovun silahlı qüvvələri həbs edib. Ancaq İsaxan Aşırovun həbsi 1 il çəkməyib. O, Müsavat partiyasına qayıdaraq siyasi fəaliyyətlə məşğul olub. 96-cı ildən siyasətdən ayrılan İsaxan Aşırov peşəkar vəkil fəaliyyətinə keçib. O, vəkil kimi məhkəmələrdə AMON-çuların sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin, jurnalist Eynulla Fətullayevin, yazıcı publisist Rafiq Tağının, gənc blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin hüquqlarını müdafiə edib. Aslan bəy, nə vaxtdan tanıyırdınız İsaxan bəy?
Birinci, mən səhhətimlə bağlı dəfində iştirak eləmirdim və elə bilmədim. Ona görə çox təəssüf edirəm və indi burdan sözümü demək imkanı yaratdığınıza görə də sizə təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Mən İsaxanı 93-cü ildən tanımışdım. 93-cü ildə mənlə yaxın dost münasibətdə olan İsa Sadıqov mənə zəng elədi. Onda qısa müddətdə İsa Sadıqov Müdafiə Nazirinin müavini işləyirdi. Mənə dedi ki, belə bir Qazaq polisinin rəisini həbs eləyiblər, çox qeyrətli bir oğlandı və ona köməkli etmək lazımdır. Və İsa Sadıqovun ilk vaxtlar mən sözlərindən başa düşdüm ki, bu çox igid bir insandır. Ondan sonra işlə tanışdıq olanda, mən onda prezident aparatında işləyirdim baş məsləhətçi, Lailə Şövkətin yanında oldum və Lailə Şövkətdən xahiş elədim, biz məktub tərtib elədik Respublika prokuroruna. Amma heyf ki, məktub Respublika prokuroruna Lailə Şövkəti imzası ilə gələnə qədər Əli Ömərov bunu bildiyindən tələm tələsi işi göndərdi məhkəməyə. Ondan sonra bir də İsaxan həbsdən çıxandan sonra biz prezident aparatının aşağısında görüşmüşdük İsa Sadıqovla bir yerinə. Ondan sonra da daimi yəni belə biz dost olmamışıq. Artığını da deyim ki 2005-ci ildən çox bir dəyərsiz bir insanla görə mübahisə etmişdik və ona görə danışmırdıq.
Hətta küsülü olmuşsunuz.
Bəli, amma bu danışmamamız heç də mənim İsaxan haqqında olan heç bir fikrimi dəyişməyibdi. Mən 90 təxminən 8-ci ildə indi Şamaxinka deyən bir yerdə maşın təmir elətdirəndə ora bir nəfər gəldi, özün təqdim elədi. Ya səhv etmirəm, hərbi komissar yaxud da ki sürətin hərbi komissarlıq üzrə nümayəndəsi. Kimə görə ki İsaxanı tutmuşdular. Və onun sözündən onda mən başa düşdüm ki, o özü etiraflarında deyirdi ki, İsaxan həqiqətdə deyil olubdu ki, Azərbaycan xalq hakimiyyəti dövründə iyun qiyamından sonra tələm tələsik hamı deyək, başqa cəbhəyə keçməyə sıraya duranda İsaxan yeganə insan olubdu ki, Qazax rayonunu sona qədər hakimiyyəti qoruyub saxlamışdı. Və həmin onun yanına hədə qorxuya gələn o hərbi komissar mənə demişdi ki, mən ona təşrif elədim ki, təslim olsun, bizim hakimiyyəti tanısın və yüksək vəzifə alsın. Bunun əvəzində deri vurdu, mənim çənəmi sındırdı. Və həmin adamın danışığından gördüm ki, onlar hamısı İsaxandan qorxublar. İsaxanı sadə bir vəkil kimi qələmə vermək çox azdır. Olacaq ki, İsaxan, mən o rəhmətə gedən kimi Facebook səhifəmə də qoymuşdum ki, əsl vətəndaş idi. Əsl vətəndaş. Qürurlu bir insan. Bir də İsaxanı bilirsiniz, mən danışmadığımız dövrdə bir dəfə bulvardan keçəndə mən onun bulvarda gəzməyini gördüm. Necə sakit, əzmlə, özünə inamla. Sanki o insanı hər tərəfdən sıxmırdılar. İsaxan çox sıxırdılar hər tərəfdən. Mən yenə deyirəm, indi mənim ona olan münasibətim hər gün salamlaşdığım adamlardan qat-qat müsbət olubdur. Ona görə ki, münasibətlərimizdən asılı olmayaraq mən İsaxanda bir sifət görmüşəm, mərdlik görmüşəm. İsaxan boy-puxununla, davranışınla bir qədim Azərbaycan mərd kişilərini xatırladırdı insana. İsaxanla bağlı İsa Sadıxovla çox bizim söhbətimiz olubdu. Yəni İsa Sadıxovun necə döyüşdüyünü, necə qəhrəman olduğunu bilirsiniz. Ondan başqa bir dövrlər mən səhv etmirəmsə 2000-ci ildə Qazax rayonundan mənim tanıdığım bir nəfərin deputatlığa namizədliyi verilməli idi. Mənim də orada hörməti var idi. Məktəbdə müəllim uzun müddət işləmişdi. Gəldim ondan xahiş eləməyə ki, bu kişi oradan namizədliyini versə ona dəstək olsun. Onda mənə bir ifadə işlətdi. Dedim, bala, əgər İsa Sadıxovla İsaxan Aşurov buradan verməzsə, mən onda dəstək verərəm. Onlar verərsə də məndən incimə. Ona görə ki, Qazax torpağının qarış-qarış qorunmasında o bölgənin Sadıxovla İsaxan Aşurovun xüsusi rolu olubdu. İsaxan bunu heç vaxt abartmayıb, qabartmayıb, bu barədə danışmayıb.
Yəni, mən, millət də çox sevir, deməli, Qazaxlılar da çox sevilmiş.
Sizə başqa bir şey deyim. Mən Facebookda başqa bir şey də qoydum. Ona görə ki, insan biraz yaşlaşdıqsa bu mübarizədə yorulur və bəzən fikirləşir ki, dəyərmi bu qədər vuruşmağa, döyüşməyə? Mən Facebookda İsaxan rəhmətə gedən günü işdəydim. Mənə işdən zəng elədilər bir nəfər dostum ki, İsaxan rəhmətə getdi. Mən eşitmişdim İsaxanın narsaz olduğunu, amma belə ciddi xəstə olduğunu bilmirdim. Və aradan təxminən bir dəqiqə keçmiş Almaniyadan tələbə olan oğlum mənə zəng elədi. Tələbə. Ondan soruşdum, haradan xəbər tutdun? Dedi, Facebookda. Təxminən bu günorta radələri olardı. Adil İsmailov da mənim yanıma gəldi. Mən Adilə sualı verəndə, hərçənd ki, Adil daha yaxın münasibətdir və onun xəstəliyini bilirdi. Adilin nə qədər çaşdığını görüb, mən özümü də başa düşdüm ki, doğrudan bugünkü gündə insan hərçənd ki, bizim artıq yaşımız da şey eləyir ki, ölüm haqdır, heç birimiz ondan qaçası deyilik. Amma yenə insan onun, mən onun ölümünlə biraz, yəni, vallahi, insan barışmaq istəmir. Ona görə yox, ona görə ki, mən hesab edirəm ki, İsaxan 57 il ömrü çox-çox kişilərin 80 ili ömrüyündən qat-qat üstündür. Ona görə ki, söhbət hansı il yaşamaqdan getmir, onu necə mənalı yaşamaqdan gedir. Mən Facebooku həmin günü gecə saat 2-3-ə qədər daim izləmişəm. Və orada Azərbaycan gənclərinin, yəni tələbələrin, İsaxanın o dövrkü fəaliyyətini görməyənlərin, İsaxanın, indi bugünkü mənim üçün İsaxanın 93-cü il fəaliyyəti 92-93 Soğuzda, Qazaxda, müharibə gedən dövrdəki fəaliyyətinin bir günü onun sonraki bütün vəkillik fəaliyyətindən üstündür. Ona görə ki, düşmənlə üzə gələndə, gülləyə gözünlə baxanda, onda insanın kim olduğu görünür. Mən bir gün Azərbaycan hüquq mühafizə sisteminin rəhbərlərindən biri olan bir nəfərlə prokurorluqdan bir vaxt bizi 91-ci ildə o Qarabağın azad olunmasında oraya göndərəndə getməkdən ki, orada müharibə zonasıdır. İmtina eləyənlərdən biri bu dəqiqə mühafizə sisteminin birinin rəhbəridir. Və belə bir müqayisə aparanda adam içində çox acıyır. Elə bir oğul nə üçün təqib olunmalıydı? Amma başqa bir şey var. Bugünkü hökumətin heç kimə, heç bir deyək, yaxşılığına ehtiyac yoxdur. Hər bir insan, mən bir daha təkrarlayıram ki, mənim üçün insan yaşamının ən önəmlisi odur ki, elə yaşayasan ki, səndən sonra balalarını görəndə deyələr ki, bu rəhmətli filan kişinin oğluydu. Mən əminəm ki, İsaxanın balaları həmişə başı üzə gəzəcəklər. Ona görə ki, onlar İsaxan Aşurovun oğluydu. Və gənc nəsil də bunu görür. Mən o gənc nəsildə bu reaksiyanı görəndən sonra biraz elə bil ki, İsaxanın ölümündə bir təskinlik tapırsan ki, yəni, hamı ölüb gecəcək, heç kim bu dünyanı tutan deyil. İsaxan şərəfli bir həyat yaşadı. Bir məqamı da sizə qeyd edeyim. İsaxan nə qədər zahirən belə qobut görünsə də, mən bir dəfə İngiltərə səfirinin həyat rejinsə bir tədbirində xanımımla onun xanımı bir yerdə durub söhbət edirdik. Birdən İsaxan xanımına bir müraciət elədi. Ben bile düzü başa düşmedim. Sonra hanımdan soruştum ki ne o diyende, elə hanımım mənə dedi ki zahirən deyir belə cobud adam oxşuyor, amma daxilən necə mehriban istəkli bir adamdır. Yəni sahan elə idi.
Mehman Əliyev telefon xəttində, Duran İnformasiya Agentliyinin direktoru, jurnalist Mehman Əliyev. Mehman bəy, necə insan idi Saxan bəy? Necə şəxsiyyət idi? Xatirələrinizdə necə qalacaq?
Birisi, bax, mən fikir verirəm. Amma Saxan Aşurov haqqında danışanda, yəni, məsələn, onun haqqında yazı çıxdı Şahin Əliyevin, Şahin Həciyevin, Arif Əliyevin və başqaların və Aslan müəllim deyildi onu qeyd elədi. Yəni, hamı da o birinci növbədə zahirən zabit. Yəni, zabit demək olar ki, formasına, zabit adına layiq olan və hörmət edən bir insan. Bu çox vacib bir məsələdir və mən hesab, mən belə deyərdim ki, tipli adamlar çox azdır indiki nəinki polis sistemi, mən demirəm orduda və s. kifayət qədər azdır bu cür insanlar və bu çox vacib bir məsələdir və mən onu birinci dəfə 1993-cü ildə gördüm. Prezident aparatında o gəldi, polkovnik formasında idi. Mən elə birinci dəfə onu görəndə gözümə çarptı və ama düşdü bizdə mən orada xidmət edəndə 70-ci illərdə Diniyanın komandan rotanın komandiri vardı, bir de Asetin idi. Bax, o amirdan seçilirdi diviziyada öz yani zabit adına hörmətə görə öz xarici görüş vesaire. Yani o gələndə gedəndə yani iş sonudur və onun bir zabit adam hörmət edirdi. Bax, İsa Xan Aşırov belədir. Və İsa Xan Aşırov hətta o formanı geyməyəndə də onu görəndə yenə də gözün qabağına sanki bir zabit, onun duruşu və s. Yəni, o zabit kodeksi İsa xanda həmişə qalıb, yəni indiyə qədər də onda idi, yəni bu qalırdı və bu cür də təsir edirdi. Yəni, zabit kodeksi biz deyəndə əlbəttə ki, şərəf və ləyaqət bu cür anlayışlar çox ciddi bir məsələdir, prinsiplərdir və İsa xan Aşurov çoxlarından ondan fərqlənirdi ki, bax, bu prinsiplərə sadiq və rəyət edir. Onun çox maraqlı bir dənə kəlamı vardı. O bir də dedi ki, çox məşhurlaşdı, sonra dedi ki, 90-cı ilə məmləkətdən, özü də o türmədən təzə çıxma və təzə elə bir ki, bu mühitə təzədən və vəziyyətə baxdıb və bir də o qayıtı dedi ki məmləkətdən qoyu və neft iyi gəlir. Yəni mən hesab edirəm ki nə qədər də düzgün və dəqiq qiymətləndirmək həqiqətən də belədir. Yəni bu neft iyi və neft söhbəti, neft dolarları cəmatı belə ney eləyən vəziyyətə salan və s. İnsanlar özlərin kütləşməsi bu vəziyyət. Yəni bu proseslər yəni İsa xan bəyi çox narahat edirdi həmişə. Və bilirsinizmi son günə qədər İsa xan Aşurov həmişə bax ölkənin problemləri, ölkədə durum onu ağrıdırdı. Adətən bilirsiniz belə bu tipli adamlar təsir olsun ki tez gedirlər, xəstələnirlər. Məsələn ki, bu streslərin və s. təsiri var. Necə ki, Nəcəf rəhmətli cürdə olmuşdu. Başqaları tanıdığımız var. Onda bu baş verir. Bu ciddi daxili stres. Zahirən bəlkə onu göstərməzdi. Özünü tam əməşə belə sakit, kifayət qədər özünü kontrol edən insan kimi göstərərdi. Ancaq gün deyirəm ki, söhbət eləyəndə biraz dərinə gedəndə hiss olunur ki, gördüm ki, bu insan kifayət qədər çox çətin və dərin ölkənin problemlərini düşünür, narahat olur, şərik olur və Birisini İsa Naşurov duyan birinden çoxdur da xəstələndi, yani bu xəbər çatdı və onu görəndə də məşəl özünü şifayət qədər belə optimist göstərəldi, amma sanki heç bir şey yox. Ancaq son aylar elə bir ki o yavaş-yavaş elə bir ki özü cəmiyyətdən xaric oldu və sanki bəzən eşidirsən ki orada gördülər İsaxan Almaniyadadır, İsaxan başqa ölkədədir, İsaxan gəldi. Sən onu görmürsən, ancaq eşidirsən ki var dardasın. Deyirsiniz, elə bir ki indi də İsaxan məsələn burada yoxdur, Gürcüstandadır. Elə bir ki gedməyib, elə bir ki gəlir. Sanki son zamanlar özü belə bir vəziyyət yaradıb ki insanlarda elə bir ki insan İsaxan haqqında fikirlər, İsaxan haqqında düşüncələr canlıdır. Yəni İsaxan gedməyib, İsaxan qalır, İsaxan buradadır. Sanki baxdıqca bir iz qoyub o. Bu maraqlıdır bir şey.
İsaxan Aşurovun ölüm xəbərini ilk dəfə internetdən oxuyanda bir anlıq duruxdum və xəbəri bir də yenidən oxudum. Həmin vaxt oğlum da yanımda idi. Oğlum mənim təlaş keçirdiyimi görüb səbəbini soruşdu da mən oğlum İsaxan bəy rəhmətə gedib dedim. O da çox təsirləndi və ilk sözü bu oldu ki, ay Tahir, bu necə ola bilər dedim. İsaxan bəy mənim həbs müddətimdə son vəkilim oldu. Həbsxanaya mənim yanıma gələndə dustaqların çoxu onunla görüşməyə cəhd edirdilər. Dustaqlar mənə deyirdilər ki, sən xoşbəxt insansan ki, sənin belə bir müdafiəçin var. İsaxan bəy hər dəfə həbsxana rəhbərliyi ilə görüşəndə hiss edirdim ki, rəhbərlik məsuliyyətli olmağa çalışır. Çünki bu bariton səsli, qaməti kimi şəxsiyyət də ucu olan bu türk kişisinin qarşısında başqa cür olmaq mümkün deyildi. Onun səmimiyyəti, bütövlüyü, peşəsində mükəmməl və obyektivliyi haqqda çox danışmaq olar. Mən deyərdim ki, belə insanın Azərbaycan xalqı üçün böyük tapıntı olduğu qədər də itkisi də iki qat ağır itkidir. Allah rəhmət eləsin İsaxan bəyə, onun ailəsinə, yaxınlarına, ümumiyyətlə isə xalqımıza Tanrıdan səbr diləyirəm. Bunu Mirzə Sakit yazıb göndərib bizim redaksiyaya. Elə Mehman bəy, növbəti sualı vermək istəyirdim sizə. Bir çox tanınmış şəxslər, eləcə də jurnalistlərin vəkili olub İsaxan bəy. Müdafiəçilərin sayı bir nəfərdə azaldı. Onun yerini doldurmaq mümkün olacaqmı?
Yox, onun yerini doldurmaq mümkün olmaz. Mən yenə qaydınaq sistemi məsələyə ki, qeyd edirəm. Çoxları qeyd edir ki, o hamıdan fərqli idi. Çox fərqlidir. İnsanlar əlbəttə ki, bir-birindən fərqlənir. Ancaq İsaxan başqalarından xeyli fərqlənirdi. Və mən açığını deyim ki, onun əvəz olması, onun yeri kimsə tərəfdən tutulması, yəni ona bənzər yaxın mən bir adam görmürəm. Və əlbəttə ki, Mirzə Sakitdir, yəni bu çox böyük itkidir. Gəlişi də, gedişi də. Çox böyük itkidir bizim üçün və bilmirəm. Ancaq yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim üçün bir sanki adam getməyib.
Bəli.
Hardasa buradadır, gedib qayıdır, təxmini belə mən görəm, inanmıram da, yəni o mənada məndə, mən buna inanmıram ki, İsaxan gedib.
Buyurun, Aslan bəy, siz
başladığım söhbətə yenə qayıdıram ki, mənim üçün İsaxan birinci növbədə əsir vətəndaşı idi. Və hesab edirəm ki, inanmıram ki, onun yerini kimsə doldura. İsaxan, mən bir daha indi Mehman müəllim dedi, o İsaxanın o zahiri qüruru yerişindən, zəhmindən İsaxanın büyünlərim o qəbir üstə şeir oxuyumu,
qara paltarlı qadın, Ramiz Rövşən,
onun özü bir daha onun nə qədər səmimi insan olduğundan xəbər verir. Yəni o çox səmimi idi. O çox danışığında, davranışında. Mən yenə biz çox oturub durmamışıq bir yerdə. Amma mənim üçün məsələn İsaxan həmişə maraq kəsb eləyibdi. İsaxanın verdiyi intervyu mənim üçün maraqlı olubdu ki. Elə son intervyusu bir daha indi Mehman bəy dedi. Son intervyusunu indi mən gələndə bir daha oxudum. Orada iki hala nəzər yetirir. Bir, Gürcüstanda olan vəziyyətlə bağlı özü ölümlə çarpışan bir insan ata-baba yurdunla bağlı narazıçılıq keçirir ki, burada qeyri-hökumət təşkilatları olmalıdır. İkinci, Azərbaycanla bağlı keçirir ki, biz bir-birimizə dözümlü olmalıyıq, bir-birimizi sevməliyik. Həqiqətən elədir. Axı, insan ömrü çox qısadır. Bir, İsaxan itkisi bir daha göstərir ki,
biz bir-birimizi
sevməliyik. Aydındır. Elə rəkatımızda əmin amanlı olar.
Elə bu kəlamlarla mən verişi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Qoy elə İsaxan bəyində öz kəlamı ilə ruhu şad olsun deyirik. Bir qədər sonra efirimizi kontekst verişi davam etdirəcək. Hələ isə mən sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.